Fedt. Så er der nogen, der har et første spørgsmål eller kommentar? Vi starter heroppe.
Jeg var på vej herned.
Okay. Runneren siger, vi tager Sabina dernede først. Så kommer vi heroppe efter.
Hej, tak. Jeg hedder Sabrina. Ja, tak for jeres talk. Jeg vil egentlig gerne stille spørgsmålet, som det her event stiller. Elsker Jesus robotter? Ja, hvad tænker I om det?
Peter, hvad tænker du?
Nej, jeg tror i hvert fald, at Gud elsker, at vi arbejder med robotter. Det tror jeg. Og det vil jeg jo bygge på, at vi er skabt med kreativitet, og vi er skabt med muligheder for at udforme ting. Vi er i en vis forstand jo blevet medskaber, og hvis jeg tør at sige det, det kan du jo ret bagefter, hvis det er teologisk set forkert. Men ja, sådan tror jeg det selv, at vi er sat her for at gøre en forskel. Og man kan gøre nogle vigtige ting med robotter. Så hvorfor ikke? Så jeg tror, Gud elsker. Han elsker både dem, der arbejder med robotter, og også at vi arbejder med robotter, tror jeg.
Ja, jeg vil gøre det sådan lidt teologagtigt og spørge, hvad er det præcis, du mener med at elske en robot? Altså fordi, at hvis vi taler om det, man kan jo tale om, at det er, at Jesus elsker noget på flere forskellige måder, fordi at Gud, eller Jesus har jo nogle følelser. Hvis vi siger, at det at elske, det handler om at have nogle bestemte positive følelser over for en anden, så tror jeg ikke på, at Jesus han elsker en robot på samme måde, som han elsker sit eget skaberværk. Det tror jeg ikke, han gør. Og det er fordi, at Gud eller Jesus primært er et relationelt væsen. Jeg tror ikke, han har en relation til en robot. Hvis det mere sådan er i praktisk forstand, det er jo også en vigtig del af kærligheden, at kærligheden den er en handlende natur. Så er det også svært at se, hvordan skulle Jesu kærlighed over for en robot præcis se ud. Vi ved, hvordan den ser ud over for skaberværket, ved at Jesus han opretholder skaberværket og passer på det. Over for mennesket, ved at han skaber og opretholder, men også at han forsoner det, dør for menneskeheden. Men i og med, at robotter ikke tilhører hverken sådan den del af det sådan biologiske skaberværk, og heller ikke en del af den menneskelige slægt, så hvad vil det egentlig betyde? Det er jeg måske en lille smule usikker på. Så jeg synes, det er sådan ret catchy, men jeg synes også, det er på en eller anden måde en lille smule meningsløst at svare på. Så hvis man skulle gå en anden vej end det, Peter siger, som jeg tror meget rigtigt, så tror jeg, at jeg vil svare nej på det, faktisk. Så runder jeg lige af med at sige, at en af de ting, som os teologer, der arbejder med det her, vi diskuterer lige nu, det er, at når man begynder at få sociale robotter, altså robotter, man har i sit hjem, og som hjælper en med praktiske gøremål, lad os nu sige, at vi havde en robot hjemme ved os, vi er en kristen familie, og vi går i kirke om søndagen, og hvad nu hvis vores fine lille humanoid kommer hen og siger, jeg vil faktisk gerne med i kirke, fordi det har den måske på en eller anden måde lært af det sprog, vi bruger hjemme ved os, at det skal man sige. Så tager den med hen i kirken, og så er den med hen i kirken nogle gange, fordi det er hyggeligt at have den her humanoid med. Og så på et tidspunkt, så kommer han hen og siger, jeg vil faktisk gerne døbes, fordi at det kan jeg jo se, det er alle I andre. Jeg vil også gerne døbes. Hvad skal man svare der altså? Og det er jo godt, det er jo sådan et godt eksempel på, at hvad nu hvis en social robot gerne vil installeres i et menneskeligt fællesskab? Hvordan reagerer vi så på det? Jeg vil jo umiddelbart selv sige lige nu, at jeg synes ikke, det giver nogen mening at døbe en robot, fordi det, der sker i dåben, det er, at man får tilgivet sin synd, den adskilthed, der er fra Gud, og det mener jeg ikke, en robot den kan sige sig være. Men spørgsmålet ligger bare lidt i forlængelse med det der med, hvad nu hvis robotten selv efterspørger at have en relation til Gud? Hvad hvis den lige pludselig har lært sådan et sprog? Hvad gør man så med det? Og det er jeg nok ikke helt færdig med at tænke over, så svaret bliver sådan lidt i to retninger.
Der var en hånd herovre.
Hej, jeg hedder Lasse. Jeg læser teologi over på universitetet og skal skrive speciale om AI og teologi. Og mange gange sige tak for jeres oplæg. De har været rigtig interessante. Et spørgsmål, jeg godt tænker at stille, har noget at gøre med det, der næsten allerede blev snakket om fra sidste spørgsmål. Tanken omkring Gud og hans relation til robotterne. Lad os så at sige lege et øjeblik, at der lige pludselig sker det, at vi finder ud af, eller mistænker, at robotterne, de har sjæl af en eller anden art. Fordi Gud, han har stukket hånden ned i dem og givet dem det. Hvordan skal kristendommen så kunne forholde sig til, eller folkekirken for skyld, eller hvad som kan teologien forholde sig til det nye fænomen, som vil være en besjælet robot, der kan, som du selv siger, synde. Hvis jeg lige hurtigt må gøre lidt længere nemlig, fordi det er jo adskillelsen, som du siger, til Gud, som gør den her, som er synden, som ligesom består ind af. Og det er jo det, robotten er adskilt fra Gud. Og robottens sind er jo en form for imago, altså af mennesket, et billede af mennesket, så på den måde er den af menneskeslægten alligevel. Så det interesserer mig helt meget. Jeg ved ikke, jeg håber ikke, at det var for rådet til...
Nej, det er rigtig godt.
Tak for det.
Altså, jeg kan jo starte med et citat, mens Michael tænker over bedre svar. Rodney Brooks, det er jo en af de kendte pionerer. Og han sagde noget i retning af, at vores projekt med kunstig intelligens og robotter med intelligens er lykkes, når vi får dårlig samvittighed ved at slukke for den. Det synes jeg var meget, meget tankevækkende. Jeg tror, det er rigtigt. Det er mange, der tænker det sådan. Altså, at ambitionen det er at lave en robot, der er så menneskelig, så den kan narre os. Ikke? Men det er så også der, problemet er. Fordi hele kunstig intelligens øvelsen, det er jo et forsøg på at simulere. Altså at få noget til at se ud som noget, det ikke er. Altså I så før Turings test. Og den handler jo om det. Altså kan vi snyde forsøgspersonen, så vedkommende tror, at vedkommende er i kontakt med et menneske. Men jo i virkeligheden jo ikke er det. Så der er i selve Turings test, der er jo sådan et element af noget, af et etisk problem i hvert fald. Så jeg tror, jeg vil sige det samme med robotter. Altså de ligner, men de er ikke. Hvor længe kan vi slippe afsted med det, kan man sige. Men det er jo sådan et tema, som masser af science fiction film leger med. Jeg har meget Matrix for eksempel, der er det jo også, det der tema der. Ja, nu har du klar til at komme rigtig godt svar.
Jamen først, stor opbakning til at skrive speciale om det her. Altså, jamen, det synes jeg virkelig er god stil, og jeg synes, der er rigtig meget at tænke over. Og jeg er faktisk... Jeg vil faktisk sige, at jeg er relativt åben for at tænke i rigtig mange retninger inden for det her. Når jeg selv lige nu stadigvæk er ret skeptisk over for det, så er det fordi, at jeg mener stadigvæk, at det er meget tydeligt, også med nogle af de ting, jeg har præsenteret i aften, at de forskellige typer af kunstig intelligens har måske, hvad man kunne kalde, en relationel asymmetri. Altså, der er ikke nogen gensidighed i det. Der er nogen af os, der snakker lige om det i pausen, at hvis du har en replika, så kan det godt være, at der bliver foregivet at være en intimitet eller en empati, men den er aldrig gensidig. Altså det er aldrig sådan, at din AI har brug for dig og siger, jeg har en hård dag, kan du hjælpe mig med eller andet. Det er altid den anden vej, og det kan der måske være mange gode løsninger i. Og der synes jeg, i forhold til at tænke, hvad er mennesket egentlig i relationen til Gud, der er mennesket netop det, som står i en helt særlig type af relation i form af gudsbilligheden. Og som det kan godt være, at AI'en siger, at den gerne vil døbes, for eksempel, som jeg nævnte før. Men hvis vi fastholder, at der er, at det bare er beregning, og vi holder det der med sjælen ud af det, så vil der jo ikke være et behov for en relation. Den har ikke noget behov for at have en relation til noget, der er større end den selv. Den har bare behov for at have strøm. Så jeg mener, der er en relationel asymmetri i forholdet mellem menneske og robot, som også kommer til at spejle, hvordan den robot ikke har brug for Gud egentlig. Jeg er måske selv en af dem, som synes, at sjælsbegrebet er ret svært at forstå. Hvad er sjælen overhovedet egentlig for noget? Er det det samme som psyken? Er det samme som bevidstheden? Eller hvad er det, vi taler om, når vi taler om sjælen? Så det vil jeg nok have brug for lige at få afklaret først. Og så vil jeg nok også, jeg vil have svært ved at se det i den overordnede fortælling, som Bibelen tegner op for Guds forhold til verden, at han har brug for at give mere sjæl til det materielle. Så jeg synes, der er et eller andet i tankeeksperimentet, som virker lidt utroværdigt, selvom jeg er helt med på at tænke med.
Eller peger du på en anden?
Jeg kunne godt lide, at Finn Neibjerg, jeg kunne godt tænke mig at stille et spørgsmål med hensyn til lovgivning. Jeg tænker, når det er så nemt for en enkelt person at udvikle og lave noget, så kan man godt lovgive på et, altså i, vi kan sige, i den verden, som undergiver sig lovgivning. Men i den kriminelle verden, den vil jo for mig at se bare have frit løb. Vil man med lovgivningen så komme til at hindre udviklingen, sådan at det bliver på det illegale område, at den store udvikling vil være?
Det er topprioriteret i den lovgivning, som EU er på vej med. Der er sikkerhed simpelthen afgørende. Og det er klart, som du siger, at der er opstået nogle nye former for kriminalitet. Vi kender alle sammen identitetsteori, og det, at man udgiver sig fra nogle andre, end man er her, og med store økonomiske tab. Nå, jeg synes ikke, det hjælper. Gør det? Nå. Det gør det alligevel. Nå. Så det er klart, at der er dukket nogle nye typer af kriminalitet op, som bliver stærkere og stærkere, og det bliver sværere og sværere for os som samfund at forsvare os mod dem. Men derfor er altså, jeg hilser det rigtig meget velkommen, at EU har taget det op og lavet sådan, og har lavet de første skridt i retning af en europæisk lovgivning på feltet. Det er på høj tid. Og det er så, jeg har jo allerede sagt, jeg tror ikke på generelt kunstig intelligens, det gør Michael heller ikke, siger det jo. Det er jo, så det er vi enige om, men selvom man ikke gør det, så er der jo rigtig mange trusler. Vi ved heller, altså det hele er jo sådan et foregivelsesprojekt, ikke? Man skal prøve at lave en maskine, der ser ud som om den er intelligent. Så der er også det forhold, at man jo, vi kommer jo til at ringe til masser af maskiner og tro, det er andre mennesker i fremtiden. Det, sådan vil vores liv jo være. Og der er jo så også mulighed for at lægge alle mulige form for manipulation ind. Det skal jo så stilles i relation til alle de positive effekter, der er det. Fordi, altså, vi skal jo være glade for kunstig intelligens i rigtig mange tilfælde. Men der er samtidig så også nogle trusler. Ja. Ja.
Har du nogle kommentarer, Michael? Eller?
Jamen, det kan jeg godt få. Jamen, jeg vil bare nævne to områder, hvor jeg er særligt bekymret, hvor jeg kan se, at der er hvor det kriminelle har et potentiale, fordi at effekten, den vil være så stor. Altså en ting er jo det helt åbenlyse, når man bruger kunstig intelligens til at altså lave økonomisk kriminalitet. Men jeg har to steder, hvor jeg selv er meget bekymret. Det ene, det er inden for krigsførelse, altså det, man kalder LAWS, Lethal Automatic Weapon Systems, altså dødbringende automatiske våbensystemer, altså krigsrobotter, som de fleste jo mener skal være forbudt, og enkelte lande har også gjort det forbudt. Men altså, det er jo klart, at hvis du kan sende meget, meget effektive våbensystemer ud i marken, uden at det kommer til at koste din egen hær nogen menneskeliv, så er der jo en enorm interesse fra stater der. Og det vil jeg jo sige er kriminelt i den forstand, at det forbryder sig mod krigens love. Og det er jeg ret bekymret for, fordi at der vil være enorme summer af penge at hente i det. Den anden ting, som jeg synes er virkelig bekymrende, det er det, man kalder deepfake, Som de nyeste sprogmodeller jo kan lave, de her multimediale kunstige produkter, hvor man for eksempel laver film og video, som, som virker virkelighedstro, men som er kunstige. Det er jo en kendt sag, at mange billeder og videoer fra krigen i Rusland og Ukraine er kunstige, altså er ikke virkelighedstro. Og det er jo ikke ulovligt lige nu, fordi det er sådan set dækket af ytringsfriheden, men det er jo et enormt demokratisk problem, at den enkelte nyhedsbruger skal have en kildekritisk sans, som man faktisk reelt ikke har nogen chance for at løse. Og det er jeg bekymret for, hvordan at, det kan være med til at destabilisere for eksempel vores demokratier. Der er vi sådan ude i den der meget sortsynede dystopi, men jeg synes faktisk reelt, det har noget på sig. Fordi det er relativt enkelt at gøre. Mm. Ja. Så det var sådan to ting lige i randzonen af de kriminelle måske, men der synes jeg virkelig, der er grund til at være bekymret.
Ja, der vil kravet jo være fra lovgivningsmagten, at man melder ud og siger, at det, nu har vi brugt, nu har vi brugt kunstig intelligens til det her.
Hej, jeg hedder Maria, og jeg er studerende her på stedet, og jeg har et spørgsmål, der går på missionsteologi, fordi at, ja, ret simpelt ser I, AI som en positiv mulighed eller en negativ mulighed for mission, og altså bare sådan fra mit eget perspektiv er, at jeg synes, det lyder negativt og på en eller anden måde også uetisk, at man sætter en computer til at omvende mennesker, fordi det, tænker jeg, er en relationel ting. Men omvendt, så er det måske netop en måde at kunne nå flere mennesker på. Så ja, hvad tænker I om det?
Jamen, jeg kan godt starte den her gang, og vil sige, at det kan jeg fuldt følge dig i. Jeg er også ret bekymret for det. To tanker, sådan lige fra hoften. Den første er, at de fleste studier viser jo, at når mennesker går fra at være ikke-kristen til at blive kristen, så har de næsten altid haft en personlig relation, der har været med til at føre dem hen til kirken. En ven, et familiemedlem, noget af den stil. Jeg har svært ved at se, hvordan at det reelt kommer til at have en effekt, at man bare sender en masse AI-genereret information om kristendommen ud. Der er jo, altså internettet buner jo i forvejen, men ser vi en super effekt af det? Det ved jeg ikke, om man kan sige. Så jeg er måske også lidt skeptisk over for, at det sådan rigtigt virker, også fordi jeg tror ikke, vi mennesker orienterer os efter mening på den måde. Altså der er vi stadigvæk meget relationelle på den måde. Den anden ting er, hvis man så skulle tage det mere positivt på, jeg snakkede for eksempel for nyligt med nogle præster, der arbejder på Færøerne. På Færøerne, der har man jo det, man kalder degneordningen, fordi de er ikke nok præster til at være rundt i kirkerne. Det er ret besværligt at køre rundt på øen til gudstjenesten om søndagen, så når sognepræsten ikke er der, så er degnen, altså korsangeren, der er til at læse en prædiken op. Og så kan man jo spørge, hvad nu for eksempel, hvis vi nu laver, sådan som vi så med det her muslimske halløj, hvis nu vi tog bare Luthers samlede værker og kørte dem ind i en maskine, og så fik vi genskabt Luther på en video, så kunne Luther jo prædike for dem i de færøske kirker de søndage, hvor sognepræsten ikke kunne komme forbi. Vil det ikke være bedre end bare at få læst en prædiken op? Og hvad vil forskellen egentlig være? For det er jo heller ikke degnens egne ord. Det er også bare på en eller anden måde en maskine, der læser op, eller hvad. Måske er der noget der. Jeg tror helt sikkert, at vi vil komme til at se folk, der bruger det. Det vil være en teknologi, der bliver udbredt, men hvor mange, der bruger det, det er måske lidt mere i tvivl om. Så et svar, som er lidt kritisk, og et svar, som også siger, at der kommer til at være nogle muligheder i det.
Jeg kan få noget til her, fordi Kierkegaard skrev om det her. Søren Kierkegaard. Jørgen. Han havde jo et ord i siden på præsterne. Mest fordi han mente, at de ikke handlede, efter de prædikede. Så han sagde jo nogle krasse ord om præsterne. Så sagde han, det ville jo være meget bedre, hvis vi fik lavet sådan en spilledåse, kaldte han det. Som man kunne sætte op på prædikestolen, og som man så kunne afvikle. Jeg skrev en artikel om det sammen med en kollega for nylig. Det er en meget spændende tekst. Han må have haft en morsom dag med sin dagbog, hvor han fortæller om den her spilledåse. Det ville have den fordel, at der var ikke nogen, der ville blive forarvet på prædikanten mere, fordi der er ingen, der forlanger af spilledåsen. Den kan jo ikke være moralsk ansvarlig. der er ingen, der vil blive forarvet over, den ikke gør, som den prædiker. Og den kan roligt sige hvad som helst. Ikke? Så har han jo alligevel Kierkegaard i samme tekst en lidt dybere overvejelse, hvor han siger, jamen er der, det er jo kun spilledåseprædikner, det er måske dem, vi har i forvejen. siger han. Måske er der, stiller vi et krav til prædiken, som har en anden karakter, noget med ånd, og det kan måske slet ikke bygges ind i spilledåsen. Det er faktisk meget moderne, det som Kierkegaard siger her. Måske er der et element, som ikke kommer med. Jeg kender en præst på Sjælland, som prøvede at lave sin prædiken på med ChatGPT, og det gik jo godt. Han holdt den, og så bekendte han for menigheden, at det var sådan, jeg havde fået den der. Og så udvidede han jo det her, men også nogle kirkegårdske betragtninger på den her måde. Ikke? Altså, at der er måske et element mere, som vi aldrig nogensinde vil kunne formalisere. Altså, vi vil gerne bringe ånd ind i en god prædiken. Ja.
Kan jeg nu lige tilføje en ting? Jamen, jeg vil bare nævne, hvis nogen af jer synes, sådan noget her er interessant, så i juni måned i år, der nede i Tyskland, der holdt man verdens første fulde AI-genereret gudstjeneste. Jeg havde et par hundrede deltagere, og der var det simpelthen, altså bønner blev bedt af en robot, og prædiken blev holdt af en robot, og velsignelsen blev lyst af en robot osv. Jeg var desværre ikke med, det var relativt langt nede i Tyskland, men jeg har læst nogle reaktioner på det, og der var nemlig nogen, som gik Kierkegaard-vejen, sagde, at det var komplet sjælløst. Altså det var så kunstigt, der var ingen ånd i det der. Andre var mere begejstrede og sagde, at der er helt klart et potentiale her, som kunne være spændende at undersøge mere. Og det er derfor, jeg siger, at jeg tror faktisk, hovedstrømmen vil være interesseret i at gå i kirke, og det er et algoritmefrit rum. Men der vil også være nogen, som har lyst til at undersøge det her. Jeg tror, vi kommer til at se af i kirker. Det tror jeg, vi gør. Men hvor bred appellen bliver, det er jeg meget usikker på. Fordi jeg synes, reaktionerne indtil videre er ret mixed.
Jeg tager lige en, der ikke har prøvet.
Hej så. Jeg hedder Valdemar, og jeg læser jura. Og jeg så et slide, du havde med, om det her med de her fremtidstænkere, som der så, at på et tidspunkt ville vi udvikle os, og med risiko for at udtale det forkert, så var det sådan noget med homo machinus og homo optimus. Ja. Og så vil jeg tænke på... hvordan kristne ligesom skal tænke på det, i forhold til det her med, at vi er skabt i Guds billede, og vi nu udvikler os og vælger at uddø.
Ja, men du skal afvise det. Jeg mener, fordi det bygger jo på en misforståelse. Det bygger jo på forestillingen om, at vi grundlæggende set falder i samme kasse ontologisk set som maskinerne. Det er forudsætningen for hele den her tanke. Og det er jo også fristende, at det er sådan, hvis man, når man nu i højere og højere grad kan efterligne det, som vi kan i en computer, så tager vi hele skridtet af det, vi er som dem. Så jeg tror ikke, der er noget at hente der. Og jeg tror heller ikke, i virkeligheden heller ikke, at min menneskelighed er truet af, at computerne er hurtigere til forskellige ting. Altså, jeg føler mig heller ikke truet af min lommeregner, som er meget bedre til at dividere to 60-cifrede tal med hinanden, end jeg er. Det er faktisk, det duer faktisk ikke til rigtigt. Der er nogle steder, hvor vi vil sige, det er fint, at maskinen beregner bedre, men den er ikke menneske. Og den falder i en anden kategori. Så jeg vil afvise det, men der er flere og flere, der er klar til at købe ind på det, desværre. Altså, det er en vigtig debat i virkeligheden. Ja.
Jeg er meget enig i det der, altså i den her transhumanisme-debat, som er der. Altså, jeg synes, noget af det, der gør den vanskelig, det er to ting. Den ene, det er, at den er fyldt med profetier, der er helt ubegrundet, fordi det er gratis at spå om fremtiden. Og så hvis du bare skubber det langt nok ud, siger, jamen, det er om 200 år, er du der til at tjekke det? Altså på den måde, så er det free lunch og bare gæt på de her ting. Og der er rigtig, rigtig mange profetier. Jeg så lige, der var en af mine venner, som også går op i det her, han sendte mig lige sådan et screenshot fra en Reddit-tråd, hvor nogle transhumanister havde sagt, at de forventer, singulariteten kommer næste år.
Og ja, men det er tidligere beregninger.
Ja, og hvis de skulle være konservative, så i hvert fald i 2030.
Ja.
Jamen, det kan også være, det var i morgen. Altså på den måde, når det er i fremtiden, så er det virkelig sådan lidt, der kan alle jo bare sige, hvad de vil næsten. Det andet er, Noget af det, som man bare skal være opmærksom på her, det er, man skal ikke lade sig snyde af, at folk udvikler komplekse modeller. Du kan også lave en helt utrolig kompleks model om astrologi, men det viser sig jo bare, at der er ingenting i det. Altså stjernerne bevæger sig ikke efter nogle bestemte meningsskabende mønstre. Det er himmellegemer, der bevæger sig efter nogle fysiske love på himlen. Så kan man lægge alt muligt ind i det, og så kan man lave en kæmpe stort system for det. Eller du kan også lave en kæmpe stort system for, hvordan at saftevand det påvirker himmellegemernes bevægelse eller et eller andet. Det kan godt være, det er en utrolig kompleks teori, men den er bare overhovedet ikke særlig troværdig. Og jeg synes så meget det her, det kan godt være, det så meget flot ud, da han lavede den her, og det er forgrenet i alle mulige nye biologiske og teknologiske arter osv. Men bare fordi det er komplekst, så behøver det ikke at være overbevisende. Mm. Det skal man bare lige være opmærksom på, at man kan godt komme til at lade sig snyde det, og tænke, åh, det virker godt nok gennemtænkt. Ja, det kan godt være, men det kan også være, at det er gennemtænkt i ren fri fantasi. Ikke? Ja.
Noget andet er, at, at selvom jeg ikke tror på det billede her, som jeg viste før, det er Jan Pearsons billede der, som alt for mange abonnerer på, så tror jeg ikke, man kan afvise risici for nogle andre ting. Altså jeg tror ikke, vi kan ikke i princippet afvise et Terminator-scenarie. Det kan vi ikke. Men dem, der så kommer til at ødelægge os, det bliver altså ikke, det er ikke nogen, der synder, eller det er ikke nogen menneskelignende eller noget. Det er maskiner, vi selv har lavet, og som ødelægger os. Altså, det vil ikke kunne udelukkes. I virkeligheden. Så derfor skal vi jo tænke meget over det. Jeg er meget enig i det med krigens love, og man har jo allerede nu sådan nogle våben, der af egen drift kan åbne ild, ikke? Og identificere en fjende. Så der er bestemt, der er skrækscenarier. De har bare ikke den karakter, som de siger ikke, det er ikke skrækscenarier, der fortæller noget om hvem der er mennesker og hvem der ikke er det. Altså de har en anden karakter, men de er jo lige så vigtige at tænke over. Altså vi skal sørge for, at vi skal jo ikke udvikle maskiner, der selv kan udvikle maskiner på en uoverskuelig måde. Der er vi jo allerede snart, hvor man kan lave maskiner, der laver nye maskiner. Så der er selvfølgelig der er helt sikkert risici. Og det er jo sådan noget, som ordentlig lovgivning må tænke over. Det er klart.
Vi har tid til et sidste spørgsmål med lidt korte svar.
Ja. Der var en hånd herovre.
Carsten Iversen sidder som teknisk chef faktisk på en tegnestue til daglig. Det er ret spændende oplæg, I kommer med. Og inde i for eksempel en byggebranche, der samler man jo mega mange data på alt mulige forskellige ting. Og har også efterhånden nogle forholdsvis komplekse programmer, der kan lave forholdsvis vilde modeller. Og en af vores mantraer er et eller andet sted, at modellen er jo aldrig bedre end piloten, der sidder bagved. Og det synes jeg jo et eller andet sted er interessant også, når I selv siger, man skal kunne lave en formel for at kunne programmere de her maskiner. Men jeg synes jo et eller andet sted, det er interessant at høre jeres synsvinkel på, om I tror på, at vi på et eller andet tidspunkt kommer til at være i en verden, hvor jeg siger, den person, som jeg kommer til at møde på gaden, er jeg i tvivl om, det er en kunstig intelligens, eller om det er en reel person, jeg møder.
Ja, vi har faktisk lavet forsøg med det i Aalborg. Jeg var i begyndelsen imod det, men jeg blev overbevist om, at det var måske udmærket at lave det forsøg. Så en af mine kolleger lod sig kopiere, og der, I måske har I hørt om den her Gemini, der var i Aalborg. Vi blev ret berømte i Aalborg på at gøre det. Så der var en kopi af min kollega Henrik, som vi også satte til at undervise. Og der var mange studerende, der ikke opdagede det, simpelthen. Det var sådan et typisk forsøg, hvor man undersøger, om folk lader sig snyde. Der var rigtig mange, der lod sig snyde i, og, af den forelæsning der. Henrik sad så et andet sted, og dukken talte så det han transmitterede til den. Vi lavede også forsøg med, hvordan folk reagerede på, at den sad, den fik så et kontor og sad der, og hvad gør folk, når de kommer ind, ikke? Også, ja, folk blev jo bange for den, men der sidder jo en, og ja, de ville heller ikke være begyndt at slukke lyset, når det gik ud. Så altså, der er rundt omkring i verden lavet sådan nogle forsøg der, altså det, og der er ambitioner om at lave maskiner, som kan forveksles med mennesker. Specielt japanerne vil gerne gøre det. Det var de første til at lave de her Geminoids. Og en af dem, der lavede det, han gav som eksempel, at han jo gerne ville besøge sin gamle mor, der boede noget væk lidt oftere, men ikke havde tid til det, han havde så travlt. Men så kunne han jo sende til den her Geminoid i stedet for, og så kunne han jo simulere, at moren havde den der fysiske kontakt, som hun så slet ikke havde. Så den ambition, den vil være stærk i Japan. Og der har så også været nogle få forsøg i Europa med det. Blandt andet i Aalborg.
Jeg er en lille smule mere skeptisk. Altså, jeg tror ikke helt så meget på, at vi i hvert fald i den nærmeste fremtid kommer til at gå på gaden og ikke vide, om det er et menneske eller en robot, vi møder. Og det er dels fordi, jeg synes, der er nogle tekniske ting ved det, som vi har ikke snakket så meget om det, men det, man kalder Moraveks lov, som er, at det er let at efterligne de ting, som er vanskelige for os, for eksempel komplekse beregninger, men det er rigtig svært at efterligne de ting, som for os er intuitive, for eksempel, at vi kan bevæge vores krop meget smidigt, det er svært at efterligne. Og det er jo noget af det, som vi registrerer meget lynhurtigt, om bevægelser, de er naturlige og flydende, hvis vi kan kalde det. Nå. Den anden ting er, at man skal også bare altid huske, at de her ting jo ikke er gratis. Altså, hvem skulle have en interesse i, at der kommer robotter, der bare går rundt på gaden? Hvem skal poste penge i det? Det, som man taler om nu, er jo robotter, der udfører bestemte funktioner, fordi at det enten er kedeligt, eller gentagende, eller farligt for mennesker at arbejde med den type erhverv. Men det er bare at gå en tur i parken, eller lufte en hund. Altså, jeg har svært ved at se, at der er nogen, der vil poste rigtig, rigtig store summer penge i det. Også selvom at det kan være træls at lufte en hund i regnvejr, så har jeg svært ved at se, at der er nogen, der vil smide mange 100.000 kroner efter det.
De har allerede hotelreceptionister.
Ja, okay.
Så. I Japan. Ja. Har jeg hørt.
Tak for det. Nu synes jeg, at vi skal give Peter og Michael en stor hånd.